jebkurā gadījumā kāda nauda, kas būs atbalsts mēdījiem, ies kaut kur. Ja mēs dosim mēdījiem naudu priekš drukāšanu, tad viņi ies uz tipogrāfiju. Ja mēs dodam naudu mēdījiem priekš saturtu, tas aiziet pie žurnālistiem. Jautājums ir tajā šobrīd, kas ir tas atbalsts, kas ir nepieciešams. Tas nav ne tuvu labākais risinājums, bet mums ir svarīgs jebkurš risinājums. Ja? Un šobrīd, ja ar 20. gadu beidzās šī te universālā pakalpojuma sniegšana, ja tas nav vairāk kā universālais pakalpojums, un nu, šis likums vairāk tādā veidā nestrādā, kas sēd šo zaudējumus par universālā pakalpojuma sniegšanu, tad mums ir jāmeklē jebkāds cits risinājums.